จังหวัดนครปฐมนะคะโดยผู้วิจัยนะคะคือคุณกนกรัตน์วุฒิวิชาภรณ์ค่ะในบทความในบทนำนะคะในงานบทความทางวิชาการนี้นะคะขอนำเสนอบางส่วนที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์และเป็นสาระสำคัญนะคะก็คือว่าผู้วิจัยเนี่ยได้ให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกทั้งยังมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการวางรากฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้เพียงพอที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเนื้อหานั้นเข้าใจยากเป็นนามธรรมเกินกว่าที่นักเรียนจะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะครูจะต้องพยายามหาวิธีเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่ายดังนั้นนะคะครูจึงต้องสอนให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดทักษะกระบวนการทั้งด้านความคิดการลงมือทำและการแก้ปัญหานะคะโดยมีครูผู้สอนผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดนะแต่การสอนของครูวิทยาศาสตร์ส่วนมากเป็นแบบบรรยายค่ะนักเรียนจึงไม่ค่อยสนใจส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับต่ำจากการค้นคว้าข้อมูลเนี่ยทำให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสืบสอหาความรู้หรือว่า inquiry process นะคะซึ่งเป็นกระบวนการที่นักเรียนจะต้องสืบค้นด้วยวิธีต่างๆจนทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้เองโดยไม่ได้เกิดจากการบอกเล่าของครูซึ่งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจะเก็บเป็นข้อมูลในสมองไว้ได้อย่างยาวนานสามารถนำมาใช้ได้เมื่อมีการเผชิญกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้นะคะการเรียนการสอนที่จะมีประสิทธิภาพได้จำเป็นจะต้องใช้สื่อเพื่อช่วยส่งความรู้ต่างๆไปยังผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยปัจจุบันพบว่าสื่อมัลติมีเดียจะมีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นและยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจากการศึกษางานวิจัยพบว่าสื่อมัลติมีเดียมีการใช้ภาพประกอบที่มีสีสันทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวที่เหมือนของจริงทำให้ช่วยเราความสนใจผู้เรียนนะคะผู้เรียนควบคุมการเรียนและทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเองและยังส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยผู้วิจัยนะคะก็จะพัฒนานะคะในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงรายวิชาชีววิทยากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะคะด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้อยู่3ข้อค่ะเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ข้อ2ค่ะเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้และวิธีสอนแบบปกติแล้วก็ศึกษาความพึงพอใจนะคะที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียนะคะสมมติฐานของการวิจัยนะคะก็คือดูผลสัมฤทธิ์นะคะในเรื่องของหลังการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้นั้นสูงกว่าก่อนเรียนข้อ2ค่ะดูผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้สูงกว่าหลังเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติแล้วก็สมมติฐานข้อที่3คือนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีการเรียนแบบนี้นะคะอยู่ในระดับมากและมีความพึงพอใจต่อวิธีการสอนแบบปกติอยู่ในระดับน้อยทีนี้ขอบเขตของการวิจัยค่ะขอบเขตของการวิจัยแบ่งออกเป็น4ข้อใหญ่ๆนะคะในข้อแรกก็คือในส่วนของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะคะซึ่งในครั้งนี้ก็คือประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนทวารวดีนะคะอยู่ในสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครปฐมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2554จำนวน3ห้องรวม96คนกลุ่มตัวอย่างก็คือใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ3จำนวน1ห้องรวม30คนโดยการจับฉลากห้องเรียนเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนะคะโดยวิธีการสุ่มแบ่งกลุ่มนะคะโดยจัดกลุ่มทดลองเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ในขณะที่กลุ่มควบคุมเนี่ยจะเป็นชั้นม.5 ทับ2 1ห้อง30คนที่สอนแบบปกติค่ะตัวแปรนะคะจะมีตัวแปรอิสระก็คือวิธีเรียนที่แบ่งการเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียกับวิธีการสืบเสาะหาความรู้และวิธีการสอนแบบปกติตัวแปรตามคือผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนสำหรับขอบเขตวิจัยในส่วนของเนื้อหาก็คือเนื้อหาวิชาชีววิทยาในเรื่องของการสังเคราะห์ ด้วยแสงค่ะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะคะแล้วก็ระยะเวลาดำเนินการก็จะทำดำเนินการทดลองทั้งหมด4ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวม10ชั่วโมงเป็นเวลา3สัปดาห์นะคะโดยแบ่งทดสอบก่อนเรียน1ชั่วโมงจัดการเรียนรู้8ชั่วโมงทดสอบหลังเรียน1ชั่วโมงในภาค1ปีการศึกษา2554โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็คือ1แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นะคะในเรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสงจำนวน4แผนละ2ชั่วโมงรวม8ชั่วโมงค่ะเครื่องมือชิ้นที่2คือแผนจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบปกติค่ะเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงจำนวน4แผนละ2ชั่วโมงรวม8ชั่วโมงนะคะเครื่องมือชิ้นที่3คือสื่อมัลติมีเดียเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงวิชาชีววิทยาค่ะเครื่องมือที่4คือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงเครื่องมือที่5คือแบบทดสอบความขอโทษค่ะแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียนั้นนะคะและเครื่องมือที่6คือแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อวิธีการสอนแบบปกติค่ะในวิธีการดำเนินการวิจัยค่ะก็คือเป็นการวิจัยเชิงทดลองนะคะผู้วิจัยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ Random หมาย Control Group P-Test Post-Test Design ค่ะโดยมีการทำแบบทดสอบก่อนเรียนจากนั้นผู้เรียนเรียนรู้เนื้อหาโดยกลุ่มทดลองเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้และกลุ่มควบคุมเรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติและทำการทดสอบหลังเรียนซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการทดลองนะคะดังนี้ค่ะกลุ่มทดลองค่ะเก็บรวบรวมข้อมูลคือ1ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่นะคะในเรื่องของการประสานงานเรื่องของการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน30เครื่องโดยจัดให้ผู้เรียน1คนประจำ1เครื่องแล้วก็มีการใช้ทดสอบ P-test 30ข้อใช้เวลาทดสอบ1ชั่วโมงนะคะดำเนินการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดียนะคะที่เตรียมเอาไว้พร้อมทั้งทำใบงานทำแบบทดสอบย่อยหลังเรียนเมื่อเรียนจบในแต่ละแผนรวมระยะเวลา8ชั่วโมงเมื่อเรียนจบครบทั้ง4แผนแล้วก็จะมีการทำโพสต์นะคะโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องนี้นะคะใช้เวลาทดสอบ1ชั่วโมงเพื่อดูพัฒนาการของนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจอันนี้เป็นกลุ่มทดลองค่ะกลุ่มควบคุมนะคะก็จะเป็นทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วก็มีดำเนินการสอนด้วยวิธีการสอนแบบปกติใช้เวลา8ชั่วโมงแล้วก็มีการเมื่อเรียนครบ8ชั่วโมงหรือ4แผนแล้วเนี่ยก็จะมีการทดสอบหลังเรียนแล้วก็ทำแบบประเมินความพึงพอใจนะคะเมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็พบว่าในผลการทดลองเนี่ยนะคะก็น่าสนใจค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าในผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียเนี่ยนะคะร่วมกับวิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เนี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้และด้วยวิธีสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติและผลข้อที่3นะคะนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีการเรียนแบบสื่อสอหาความรู้และนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกตินะคะมีความพึงพอใจต่อการเรียนอยู่ในระดับมากอันนี้เป็นผลนะคะจากการที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากการทดลองแล้วก็ผู้วิจัยนะคะได้เสนองานอภิปรายผลไว้ค่อนข้างยาวทีเดียวนะคะเรามาดูในส่วนที่เป็นของข้อเสนอแนะกันเลยนะคะว่าผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น2ด้านนะคะก็คือข้อเสนอแนะทั่วไปและข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยในครั้งต่อไปค่ะในข้อเสนอแนะทั่วไปนะคะสื่อที่สร้างขึ้นควรเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้และก็นักเรียนสามารถที่จะไปดูซ้ำได้เมื่อต้องการค่ะสำหรับข้อเสนอแนะเพื่อการทำการวิจัยครั้งต่อไปนะคะก็คือว่าควรนำสื่อและรูปแบบการสอนไปใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนอื่นเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะข้อที่2ค่ะควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อรูปแบบอื่นร่วมกับการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อจะได้มีความหลากหลายและปรับให้เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชาต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นนอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนอย่างเช่นการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรมทำงานกลุ่มนะคะเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอแนะทั้ง2ส่วนทั้งที่เป็นทั่วไปแล้วก็เป็นข้อเสนอเพื่อทำการวิจัยในครั้งต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนที่บอกว่าอภิปรายผลแล้วคิดว่าน่าจะหยิบมาพูดสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในส่วนที่ดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนะคะที่เรียนวิชาชีววิทยานะคะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5เนี่ยโดยก่อนและหลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้เนี่ยพบว่ามีนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเนี่ยอย่างมีนัยยะทางสถิติที่ 0.05 เนี่ยซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้เนื่องจากว่าก่อนเรียนเนี่ยนักเรียนมีความรู้น้อยนะคะแต่เมื่อได้เรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ทำให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรงจึงเข้าใจเนื้อหามากขึ้นส่งผลให้คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนะคะซึ่งเมื่อมีการนำสื่อมัลติมีเดียมาใช้เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปตามที่ตั้งเอาไว้นะคะในเรื่องของถ้าท่านผู้ฟังนะคะสนใจที่จะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะได้รายละเอียดที่มากขึ้นแล้วชัดเจนมากขึ้นนะคะสามารถเข้าไปสืบค้นได้ที่วารสารนะคะของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะ Viridian E-Journal นะคะฉบับมกราถึงเมษายน2555นะคะอยู่ในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะก็ขอบคุณนะคะงานวิจัยดีๆของคุณกนกรัตน์วุฒิวิชาพรนะคะเรื่องผลการใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับวิธีเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนทวารวดีจังหวัดนครปฐมค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพบกับรายการชมรมคนทำสื่อได้ทุกวันอังคารนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรสัพพิลักษ์และทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ